Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαββίδης και ακούτε το podcast «Όλα είναι δρόμος». Μία εκπομπή για όλους εμάς τους ερασιτέχνες δρομής. Γεια χαρά φίλοι μου. Δεύτερο επεισόδιο του «Όλα είναι δρόμος» και εκεί που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά είναι όταν άρχισα να ψάχνουμε λιγάκι περισσότερο με το τι προπόνηση να κάνω, ποια διάρκεια να έχει και διάφορα άλλα. Οπότε και άρχισα να ψάχνω στο διαδίκτυο και να προσπαθώ να φέρω στα μέτρα μου διάφορα προγράμματα που έβρισκα. Εκείνη την περίοδο, θυμάμαι, με ταλαιπωρούσε ένας πόνος στο γόνατό μου και μετά από επίσκεψη που έκανα σε ορθοπαιδικό, μου συνέστησε αρχικά ξεκούραση, τρέξιμο σε μαλακό τερέν και αν δεν γίνει τίποτα, μπορεί να χρειαστεί και εγχείρηση. Έτσι λέει πως έδειξε η ακτινογραφία. Με στεναχώρησε πολύ αυτή η γνωμάτευση, αλλά δεν το έβαλα κάτω και έτσι ζήτησα τη βοήθεια της Μαριάννας, που μου έφτιαξε τότε και το πρώτο μου πρόγραμμα προπόνησης και ενδυνάμωσης μαζί. Τη Μαριάννα, που είναι επαγγελματίας προπονήτρια σε ακαδημίες στίβου μεγάλης ομάδας της Θεσσαλονίκης, ευελπιστώ να την έχουμε κοντά μας σε ένα από τα επόμενα επεισόδια και με την εμπειρία της να μας αναπτύξει με περισσότερες λεπτομέρειες διάφορα πράγματα που αφορούν όλους εμάς τους δρομείς. Έτσι, το πρώτο μου πρόγραμμα μου το έδωσε επαγγελματίας του χώρου και το ακολούθησα κατά γράμμα. Ήταν ένα συνδυασμό προπονήσεων σε τερέν στίβου και σε γήπεδο ποδοσφαίρου, με σκοπό η καταπώνηση του αγωμποδιού μου να είναι η μικρότερη δυνατή. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο, έλεγα στη Μαριάννα γεμάτος αυτοπεποίθηση ότι έχω σκοπό να τρέξω κάπου εκεί στα κοντά ένα μαραθώνιο. Και θυμάμαι ακόμα καλύτερα να με συμβουλεύει: Γιώργο, δεν είναι μικρό πράγμα να τρέξεις μαραθώνιο. Δεν είσαι έτοιμος ακόμα και χρειάζεται σχετική πολύμηνη προετοιμασία. Εγώ, λόγω της παρορμητικής μου φύσης, δεν έδωσα και πολύ σημασία, ή μάλλον καλύτερα θεωρούσα πως υπερβάλλει και ομολογώ ότι σε μεταγενέστερο χρόνο συνειδητοποίησα πόσο σοφά ήταν τα λόγια της. Αργότερα, βρέθηκα λόγω δουλειά στο εξωτερικό και για κάποιο μεγάλο διάστημα σταμάτησα εντελώς τις προπονήσεις και το έριξα στα βάρη και το γυμναστήριο. Όχι με ιδιαίτερα αποτελέσματα, απλά για να περνάει η ώρα μου, αλλά και επειδή λόγω χειμώνα ο μόνος τρόπος για να τρέξω ήταν σε διάδρομο, κάτι που τότε βαριόμουν αφόρητα. Κάποια στιγμή, μετά από 6 μήνες, ξαναγύρισα Ελλάδα και ξεκίνησα και πάλι δειλά-δειλά το τρέξιμο, με μπούσουλα πάντα τις προπονήσεις της φίλης μου της Μαριάννας. Και λίγο αργότερα, κάποια άλλα προγράμματα που μου άρεσαν από το διαδίκτυο. Η βελτίωση ήταν προφανής και φυσικά όνειρό μου ήταν πάντα να μπορέσω κάποια στιγμή να τρέξω κάποιον μαραθώνιο. Αυτός είναι και ο μεγάλος στόχος, θεωρώ, των περισσότερων που ασχολούνται με το τρέξιμο. Πότε θα τρέξουν ένα μαραθώνιο. Ακόμα έντονο μου έγινε αυτό το συνέστημα στις 2 Απριλίου του 2017. Ήταν τα 10 χιλιόμετρα και ο μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος από την Πέλα στη Θεσσαλονίκη. Εγώ είχα τρέξει πριν τα 10 χιλιόμετρα με χρόνο κοντά στα 55 λεπτά. Και μετά πήγα για να αγοράσω μπακαλιάρο σκορδαλιά, θυμάμαι, σε κάποια από τα φημισμένα μαγαζιά της πόλης στην παραλία. Καθώς περίμενα να παραλάβω την παραγγελία μου, καθόμουν έξω από το μαγαζί και παρακολουθούσα όλους αυτούς που σιγά σιγά τερμάτιζαν από το μαραθώνιο. Τους έμενε περίπου κανένα χιλιόμετρο μέχρι τον τερματισμό και η κούραση και η αγωνία ήταν εμφανή στα πρόσωπά τους. Πόπο, είπα σε κάποιον δίπλα μου, κοίταξε τους ρε φίλε. Μπράβο τους. Σκέψη ότι τρέχουν περίπου 40 χιλιόμετρα συνεχόμενα. Απίστευτοι. Μέσα σε όλους αυτούς που τερματίζανε σιγά σιγά ήταν κάποιοι φανερά αθλητικοί τύποι, άλλοι κάπως πιο παχουλοί, κάποιοι άλλοι υπέρβαλοι και στα πρόθυρα καρδιακής προσβολής, αλλά με κοινό παρονομαστή πως όλοι τους σε λίγο θα τερματίζανε. Τι τυχερή, είπα από μέσα μου, αλλά και πόσο δυνατή. Αφού μπορούν να το κάνουν αυτό, θα το κάνω και εγώ. Μέχρι του χρόνου θα το βάλω πείσμα και θα τρέξω τον πρώτο μου μαραθώνιο. Ναι, θα το κάνω και εγώ, είπα στον εαυτό μου, και από την ίδια μέρα κιόλας, θυμάμαι, άρχισα να συλλέγω πληροφορίες στο διαδίκτυο. Πολλά τα άρθρα, πολλές οι συμβουλές, αλλά κοινός παρονομαστής όλων ο σεβασμός στον αγώνα. Και τι εννοώ, όλα καλά και όλα ωραία, αλλά ποια είναι τα κριτήρια που βάζω στον εαυτό μου. Τι στόχους έχω, θέλω απλά να τρέξω έναν μαραθώνιο ή θέλω να γίνω μαραθωνοδρόμος. Διότι αν θέλω να μείνω στο χώρο, τότε θα μπουν σίγουρα αργότερα και άλλα διλήμματα, όπως θέλω απλά να τερματίσω ή να κάνω και κάποιον συγκεκριμένο χρόνο. Μεγάλη διαφορά φιλοσοφία σε κάθε ερώτημα. Αν θέλεις απλά να βγάλεις ένα μαραθώνιο, ασχέτως αν κάνεις καλό ή κακό στον εαυτό σου, ασχέτως αν είσαι κάποιας ηλικίας, κουτσά στραβά και με πολλή θέληση και υπομονή σου τα καταφέρεις. Λίγο τρέξιμο, λίγο περπάτημα, 5 ώρες θα είναι αυτό, λίγο παραπάνω, 6, υπάρχουν πολλές σοβαρές πιθανότητες να τα καταφέρεις. Εκτός όμως από την ηθική ικανοποίηση, δεν πρόκειται να κερδίσεις τίποτα άλλο. Το αντίθετο μάλιστα. Θα βγεις από όλο αυτό σακατεμένος και κάνοντας μεγάλο κακό στο σώμα σου και στην υγεία σου. Πολλές από αυτές τις επιβαρύνσεις μπορεί να τις βρεις και μπροστά σου και να σου βγουν αργότερα. Από τη μικρή μου εμπειρία που είχα ως τότε σε αγώνες, καθώς επίσης και με όλα όσα είχα διαβάσει, έβγαλα τα τελικά μου συμπεράσματα, έθεσα τους στόχους μου και ζήτησα βοήθεια. Εγώ δεν ήθελα απλά να τρέξω ένα μαραθώνιο και συνέχεια να αρκεστώ με άλλους μικρότερους αγώνες. Δεν ήθελα απλά να κάνω το κέφι μου και να καλύψω τα προσωπικά μου εγώ. Ήθελα να γίνω μαραθωνοδρόμος. Ήθελα να το κάνω και να μείνω εκεί. Και γιατί όχι και να πάω και ακόμα παραπάνω. Δεν τρέφα αυταπάτες, ούτε είχα μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Απλά σεβόμενος την ηλικία μου, το σώμα μου, τους δικούς μου, αλλά και τον αγώνα καθ' αυτό, ήθελα που λέμε στην πιάτσα να το σπουδάσω το θέμα. Και για να μάθεις κάτι, πρέπει να πληρώσεις. Αυτή είναι η άποψη που έχω σχεδόν για όλα τα πράγματα στη ζωή. Για να μάθεις, πρέπει να πληρώσεις. Να απευθυνθείς σε ειδικούς που θα σε κατευθύνουν και θα σε βοηθήσουν. Σε ανθρώπους που ξέρουν τι κάνουν και θα σε προσέξουν. Εννοείται ότι το υπόλοιπο ποσοστό που χρειάζεται για να πετύχεις στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις δικές σου δυνάμεις, στη δική σου προσπάθεια, στη δική σου υπομονή και επιμονή, καθαρά και μόνο στις δικές σου σκέψεις και στο δικό σου αγώνα. Μέχρι ένα σημείο χρειάζεσαι καθοδήγηση. Μετά όμως όλα είναι στα χέρια σου. Το πόσο το θέλεις, το πόσο θα κοπιάσεις, τι θυσίες είσαι διατεθειμένος να κάνεις και άλλα πολλά. Είχα και πάλι ένα γένο διάστημα, αφού κάποιον χρόνο τον πέρασα λόγω δουλειά στο εξωτερικό. Με την πρώτη ευκαιρία όμως και με ανάλογες συστάσεις απευθύνθηκα στον ειδικό και μέχρι σήμερα είναι ο προπονητής μου, ο Βασίλης Κρομίδας. Πολλές οι απορίες μου, ειδικά στην αρχή, πολλά τα γιατί, αλλά πάντοτε έπαιρνα από τον προπονητή μου τις σωστές απαντήσεις και έτσι προχωρούσα σιγά αλλά σταθερά. Δεν έκανα πλέον του κεφαλιού μου. Οι 4 με 5 προπονήσεις την εβδομάδα είναι όλες με βάση τους παλμούς της καρδιάς. Όταν ξεκίνησα με τον Βασίλη, η αερόβια μου ζώνη ήταν πολύ χαμηλά, με αποτέλεσμα να τρέχω πολύ σιγά ως βαρετά. Σκεφτείτε ότι το αερόβιο μου ήταν ανάμεσα σε 130 και 147 παλμούς. Κάποια στιγμή έκανα εργομετρικά για να δω που βρίσκομαι και να θέσουμε τους στόχους με ακόμα καλύτερα δεδομένα. Γενικά ένα εργομετρικό δεν είναι ακριβό και αξίζει να το κάνεις, για να δεις ακριβώς σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι και να μπορέσεις ακόμα καλύτερα να κάνεις πιο προσωποποιημένη την προπόνηση για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και όσον αφορά τους δρομείς μεγάλων αποστάσεων βοηθάει στην αξιολόγηση της αερόβιας ικανότητας. Έτσι, μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να δούμε με περισσότερη ακρίβεια τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε αθλητή, δημιουργώντας τις ζώνες προπόνησης, είτε με βάση τους παλμούς, είτε με βάση την ταχύτητα. Τα εργομετρικά είναι όμως ένα μεγάλο κεφάλαιο που γι' αυτό έχουν σκοπό να μας μιλήσουν οι ειδικοί σε ένα μελλοντικό επεισόδιο. Σκεφτείτε ότι πριν λίγο καιρό που έκανα ένα νέο εργομετρικό, η αερόβια ζώνη μου έχει διαμορφωθεί πλέον ανάμεσα σε 135 και 155 παλμούς. Μεγάλη διαφορά σε σχέση με το πώς ξεκίνησα, με φυσικό επακόλουθο βέβαια να τρέχω πιο γρήγορα πλέον στην ίδια αερόβια ζώνη. Όπως είπα και πριν, οι προπονήσεις μου πλέον είναι 4 με 5 την εβδομάδα, διαφορετικές κάθε φορά και εξαρτώμενες με τους στόχους που έχω θέσει. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι τα long run βοηθάνε στην αντοχή και στον τρόπο που μεταβολίζει ο οργανισμός την ενέργεια, οι διαλυματικές στην ταχύτητα και την ανοχή στις οξυδόσεις και οι ανηφόρες στη δύναμη. Με περισσότερες λεπτομέρειες θα αναφερθώ σε κάποια από τα επόμενα επεισόδια και ακόμα καλύτερα θα προσπαθήσω να έχω καλεσμένους κάποιους ειδικούς και επαγγελματίες του χώρου που σίγουρα έχουν να μας πούν πολλά περισσότερα. Ο στόχος των προπονήσεων δεν είναι άλλος από το να βελτιώσουμε την ταχύτητα μέσα από την αντοχή. Το πολύπλοκο είναι ο τρόπος μέσω της περιοδικότητας της προπόνησης μέσα από την κάθε φάση που ακολουθεί, ώστε στη συγκεκριμένη ημέρα του αγώνα να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Και αυτό, το βέλτιστο παράθυρο απόδοσης είναι μόνο μία, το πολύ δύο εβδομάδες. Οπότε η κάθε προπόνηση σε διαφορετική φάση λειτουργεί διαφορετικά. Για παράδειγμα, η ίδια προπόνηση με διαφορά στην ξεκούραση πετυχαίνει διαφορετικά αποτελέσματα. Το ερώτημα που θα πρέπει να σας απασχολεί είναι να πάρετε τις αποφάσεις σας για το τι ακριβώς θέλετε. Επιθυμείτε διάρκεια στη δρομική σας καριέρα ή απλά να κάνετε ένα όνειρό σας πραγματικότητα και να τα παρατήσετε μετά. Κάπου λοιπόν στα μισά του 2019 έπεσε στα χέρια μου ένα δρομικό περιοδικό στο οποίο και αργότερα έγινα συνδρομητής, όπου αναφερόταν στους 10 Έλληνες που κατάφεραν να τρέξουν τους 6 World Marathon Majors. Η μαραθώνη του Βερολίνου, του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης, του Σικάγου, της Βοστόνης και του Τόκιο ενώθηκαν όλοι μαζί και υπό τη σκέπη της Abbott αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες δρομείς σε όλο τον κόσμο. Εκτός από τα 6 μετάλλια του κάθε μαραθωνίου, στον τελευταίο σου αγώνα σου απονέμεται σε ειδική τελετή και άλλο ένα για το κατόρθωμά σου. Το καλύτερο απ' όλα, αυτό που περιλαμβάνει και τα 6 μετάλλια μαζί, αυτό που σε βάζει στη λίστα των 6 Star Finishers. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη σειρά που πρέπει να τερματίσει κάποιος, αλλά ούτε και χρόνος, αφού μπορεί το κάθε άτομο να διαγωνιστεί σε διαφορετική φάση της ζωής του, ακόμα και με πολλά χρόνια απόσταση μεταξύ των αγώνων. Μέχρι στιγμής, 6 Star Finishers έχουν γίνει πάνω από 6.500 αθλητές και αθλήτριες παγκοσμίως, αριθμός ο οποίος πρόκειται να ανέβει όταν η ανθρωπότητα ξεμπερδέψει με την πανδημία. Αυτός είναι λοιπόν και ο νέος μου στόχος και ευελπιστώ μέσα στο 2022 με αρχές του 2023 να καταφέρω κι εγώ να τους ολοκληρώσω. Και όταν γίνει αυτό, να καταφέρω να εκδώσω και το βιβλίο μου, το οποίο θα αναφέρεται κατά βάση σε όλο μου αυτό το ταξίδι, τις εμπειρίες που πρόκειται να ζήσω και τα ταξίδια που ευελπιστώ να πραγματοποιήσω. Βέβαια, όλα δεν είναι εύκολα και ρόδινα, αφού το πιο δύσκολο κομμάτι είναι ότι λόγω της μεγάλης συμμετοχής και των πολλών αιτήσεων σε αυτούς τους μαραθωνίους, πρέπει να πληρείς κάποια συγκεκριμένα αγωνιστικά κριτήρια. Χρόνους που φυσικά εγώ δεν τους πιάνω, που αν δεν κάνω λάθος κάπου για την ηλικία μου είναι το 3.15-3.20, αλλά και πάλι δεν είναι σίγουρο αφού ακολουθεί η κλήρωση και αν είσαι τυχερός τότε σε δέχονται, αν είσαι elite αθλητής που φυσικά δεν ισχύει για μένα, και ένας άλλος τρόπος είναι να κάνοντας μια φιλανθρωπία κάποιων χιλιάδων δολαρίων σε συγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα και υπάρχει και ο τελευταίος που είναι μέσω κάποιου ταξιδιωτικού πρακτορείου που είναι συγκεκριμένα και τα μόνα που έχουν κάποια εισιτήρια συμμετοχής σε αυτούς τους αγώνες. Ψάχτηκα αρκετά μπορώ να πω και κατέληξα σε ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο της Ελλάδας και μάλιστα από τότε με τον ιδιοκτήτη τον Γιώργο Καραγιάννη έχουμε γίνει και πολύ καλά φιλαράκια, ο οποίος και υπήρξε και μεγάλη περίοδο elite αθλητής μεγάλων αποστάσεων και με πολλές διεθνείς διακρίσεις. Στο μέλλον, σε κάποια από τα επεισόδια μου θα είναι ένας από τους καλεσμένους μου και είμαι σίγουρος ότι έχουμε να πούμε πολλά και να μάθουμε ακόμα περισσότερα από την μεγάλη του πολυεπίπεδη εμπειρία στο χώρο. Κανόνισα λοιπόν με τον Γιώργο και μου εξασφάλισε εισιτήρια συμμετοχής για τους πρώτους δύο αγώνες που έβαλα σαν στόχο. Τον Σεπτέμβριο του 2020 στο Βερολίνο και τον Νοέμβριο του 2 έτους στη Νέα Υόρκη. Υπολόγιζα όμως χωρίς τον ξενοδόχο, μιας και το 2020 λόγω της μεγάλης πανδημίας του COVID-19, που ζούμε μέχρι και σήμερα βέβαια, αποδείχθηκε καταστροφικό για όλους και φυσικά πήρε παραμάζωμα και όλες τις αθλητικές διοργανώσεις εκείνου του έτους σε όλο τον κόσμο. Υπομονή είπα ένα χρόνο, γεροί να είμαστε και ξεκινάμε το 2021 ακόμα πιο δυνατοί. Το 2020 βέβαια έγιναν όλα αυτά που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε και η επίδραση που είχε η εμφάνιση αυτής της πανδημίας σε όλο το φάσμα της ζωής μας ήταν εξωπραγματική. Ειδικά την περίοδο της καραντίνας, εκεί όπου διαταράχθηκε σε μεγάλο βαθμό η κανονικότητά μας. Άλλαξε η ζωή μας πολύ, αλλά όπως λέω πάντα, όλα για ένα λόγο γίνονται και νέες ευκαιρίες και δεδομένα πάντα ξεπηδάνε μέσα από τις τάχτες, μέσα από τη θολούρα και την αβεβαιότητα. Για κάποιους μάλιστα, δεν θα ήταν υπερβολή να πω πως όλη αυτή η κατάσταση της πανδημίας ήταν και δώρο και πάντα έχει να κάνει με ποια διάθεση και πώς βλέπουν μερικοί τα πράγματα και τις καταστάσεις. Μην με παρεξηγήσετε, διότι κατανοώ πολύ καλά όλα τα κακά και τα στραβά που έφερε αυτή η πανδημία σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα σε κάποιους κλάδους εργαζομένων, αλλά για κάποιους άλλους, συμπεριλαμβανομένου και εμού, μπορώ να πω πως κατά μία έννοια μου έκανε καλό. Προσωπικά, βρήκα την ευκαιρία να χαρώ περισσότερο το σπίτι μου και τα παιδιά μου, πήρα την απόφαση να ξεκινήσω να γράψω βιβλίο, βρήκα χρόνο για να διαβάσω δεκάδες ακόμα και να ασχοληθώ με άλλα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα μάλιστα από τα μεγαλύτερα καλά που έκανε η πανδημία ήταν και στον ίδιο τον πλανήτη, αφού από τον περιορισμό κινήσεων των ανθρώπων παρατηρήθηκε ότι καθάρισε η ατμόσφαιρα, οι θάλασσες, οι λίμνες και τα ποτάμια. Για κάποιους βέβαια μπορεί να λειτουργήσε ακόμα καλύτερα. Κάποιοι για να ξεσκάσουν ξεκίνησαν να περπατάνε. Κάποιοι άλλοι βρήκαν την ευκαιρία να ξεκινήσουν την άθληση και ειδικότερα στην πιο απλή μορφή της που είναι το τρέξιμο. Όσοι γκρινιάζανε πως δεν είχαν χρόνο για τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους, πλέον είχαν. Κάποιοι μπορεί να βγάλανε και περισσότερα χρήματα, να βρήκαν νέες ευκαιρίες και να ασχολήθηκαν με νέους πιο κερδοφόρους τομείς. Κάποιοι κάνανε επαναπροσδιορισμό των σχέσεών τους, αποβάλλαν από δίπλα τους ό,τι τοξικό τους ενοχλούσε, είτε ήρθαν πιο κοντά με κάποιους άλλους. Πάντα από κάθε περίσταση υπάρχει δυνατότητα να βγει κάτι καλό και εκεί πρέπει να εστιάζουμε το μυαλό μας. Στο καλό που θα πάρουμε κάθε φορά που θα κάνουμε κάτι. Όταν διαχειριζόμαστε έξυπνα κάποιες καταστάσεις, ακόμα και δύσκολες, πάντα υπάρχει και κάτι το οποίο θα επωφεληθούμε, έστω και λίγο. Και το λέω εγώ που ο COVID με βρήκε άσχημα και μάλιστα στις αρχές. Βιαζόμουν βέβαια να το κολλήσω γι' αυτό. Τον Απρίλιο του 20, την ημέρα της γιορτής μου στις 23, διαγνώστηκα θετικός. Ήμουν σε άριστη φυσική κατάσταση, χωρίς κανένα άλλο νόσημα ή φαρμακευτική αγωγή, αλλά αυτό δεν εμπόδισε καθόλου τον ιό να με ρίξει για τα καλά, να το γυρίσει σε πνευμονία και πολύ λίγες μέρες αργότερα να μπω στο νοσοκομείο. Νοσηλεύτηκα 12 ημέρες, σχεδόν όλες με οξυγόνο και μόνο σε ένα δωμάτιο. Δεν έχασα ποτέ το ηθικό μου. Παρόλο που ο ιός με έριξε για τα καλά και δεν μπορούσα ούτε τουαλέτα να πάω, αλλά ούτε στο τηλέφωνο να μιλήσω, τίποτα. Απλά καθόμουν στο κρεβάτι. Τις πρώτες μέρες μετά το εξιτήριο ένιωθα κουρασμένος. Αλλά μετά από περίπου 4 ημέρες ξεκίνησα σιγά σιγά να περπατάω. Λίγο πιο μετά ελαφρύ τρέξιμο και σε συνέχεια γυμναστήριο και ενδυνάμωση και δεν άργησε και τόσο πολύ για να βρω τη φυσική μου κατάσταση. Πάντα βέβαια σε συνεννόηση με τον προπονητή μου που μου είχε συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκατάστασης. Πήρα εξιτήριο στις 5 Μαΐου του 20. Και τη 1 Αυγούστου, 3 μήνες μετά, τόλμησα και πήρα το ρίσκο, αφού είχα ελλειπή προετοιμασία, να τρέξω το δεύτερο μου υπερμαραθώνιο Θεσπιές Θερμοπύλες 102 χιλιόμετρα. Και ενώ ετοιμαζόμουν πάλι να ξεκινήσω δυνατά την προετοιμασία και στο 2022 να έτρεχα τους πρώτους μου δύο από τους 6 μαραθωνίους που είχα σκοπό να τρέξω, μου ήρθε άλλη μια αναποδία. Μεγάλη Παρασκευή, πάλι περίοδος Πάσχα, 30 Απριλίου του 2021, ένα αμάξι με χτύπησε ενώ οδηγούσα το μηχανάκι μου. Η σύγκρουση δεν ήταν σφοδρή, αφού η ταχύτητα που είχα ήταν σχετικά μικρή. Ήταν όμως ικανή να με ρίξει κάτω και να υποστώ συντριπτικό κάταγμα τη άνω κερκίδα του δεξιού μου χεριού. Ο πόνος αφόρητος και χειρουργείο την επόμενη μέρα, το μεγάλο Σάββατο. Μου βάλανε 4 βίδες, πήρα εξιτήριο την επόμενη, την Κυριακή του Πάσχα. Δεύτερο σερί Πάσχα το έβγαλα νοσοκομείο. Αν έχει τύχη, διάβαινε που λένε. Οι επόμενες μέρες ήταν και οι πιο δύσκολες στη ζωή μου. Έζησα πρωτόγνωρα πνάγματα, αφού δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω το δεξί μου χέρι και γενικά με όλον αυτόν τον όγκο του νάρθηκα, όλα ήταν πολύ διαφορετικά. Από την καθημερινότητα, όπου τα απλά και εύκολα πράγματα γίνονταν αμέσως δύσκολα και πολυσύνθετα, μέχρι και τον ύπνο μου, όπου ήταν εφικτός μόνο για λίγες ώρες και με το ζόρι, αφού η δυσφορία από τον πόνο και τον νάρθηκα ήταν έντονη. Όταν σταματάς να τρέχεις, τότε καταλαβαίνεις πόσο πολύ σου λείπει. Το να μην τρέξεις μία ή δύο ημέρες είναι λογικό και στα πλαίσια της ξεκούρασης. Αλλά το να μην τρέξεις για μεγαλύτερο διάστημα είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται. Παρόλο τον άρθηκα, ακολούθησε ένα πρόγραμμα 6 ημερών, ένα λαξ, περπάτημα και ποδήλατο ιστορικού χώρου. Τα long run μου πλέον είχαν αντικατασταθεί με 3ωρο περπάτημα στο βουνό. Το περπάτημα και το ποδήλατο πλέον ήταν μια διέξοδος διαφυγής από την καθημερινότητα, το καθισιό, την ατονία και γενικά από όλη αυτή την κατάσταση μετά το τροχαίο. Ο δρόμος πλέον για την ολική αποκατάσταση ήταν δύσκολος και μακρύς. Με το που έκλεισα την 4η εβδομάδα, ξεκίνησα χαλαρά φυσιοθεραπεία. Μετά από 8 εβδομάδες επέστρεψα στην εργασία μου και μετά από 2 μήνες ξανά έκανα το πρώτο μου τρέξιμο που είχε διάρκεια 30 λεπτά και σε πολύ χαλαρό ρυθμό. Οι φυσιοθεραπείες συνεχίστηκαν για μεγαλύτερο διάστημα και αργότερα το πρόγραμμα περιέλαμβανε ασκήσεις με δίκυλα βαράκια και stress balls για ενδυνάμωση του χεριού μου και στα μέσα Αυγούστου πλέον, με σύμφωνη γνώμη γιατρού, μπήκα δειλά-δειλά και πάλι στο γυμναστήριο για να ξεκινήσω την ενδυνάμωση τόσο ολόκληρου του σώματος όσο και του χεριού μου. Έτσι, 3 μήνες μετά και πάλι με ελλειπή προετοιμασία, κατάφερα να τρέξω τους πρώτους μου 2 μαραθωνίους από τη σειρά αυτών των 6. Και πιο συγκεκριμένα, στις 26 Σεπτεμβρίου του 2021 στο Βερολίνο και λίγες μέρες μετά στις 10 Οκτωβρίου στο Σικάγο. Αξέχαστες εμπειρίες, μοναδικά συναισθήματα που για τον κάθε μαραθώνιο θα αφιερώσω και ένα επεισόδιο podcast για να μπορέσω να σας μεταφέρω όσο μπορώ όλη αυτή την εικόνα να τρέχει σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς και να κάνουμε πάντα αυτό που αγαπάμε και αυτό που μας κάνει να νιώθουμε καλά. Άλλο ένα podcast «Όλα είναι δρόμος» έφτασε στο τέλος του. Περιμένω τις δικές σας προτάσεις και ιδέες για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Κάντε follow για να λάβετε ειδοποίηση για το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, υγιείς, να ευχαριστιέστε τις προπονήσεις και τους αγώνες σας και να απολαμβάνετε την κάθε σας στιγμή. Ακολουθήστε με στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts.